Sitius, Altius, Fortius. Σίδιους Άλτους Φόρντιους, φίλε κροτές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Ερασπορ. 7 λεπτά μετά τις 6, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου είναι σε εξέλιξη στο Βελιγράδι και η Ελλάδα βεβαίως βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων με 2 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης μέρας του πρωταθλήματος. Ο Στέργιος Μπίλας μετά τον Απόστολο Παπαστάμου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 50 μέτρα πεταλούδας με χρόνο 23-15. Ανέβηκε λοιπόν ο Στέργιος Μπίλας, ο ψηλότερος καλή του βάθρου. Ένα χρόνο αφού του είχε πανηγυρίσει τον αντίστοιχο τίτλο στην ΚΑΠΑ 23. Ήταν μια κούρσα έτσι πιο αργή σε σχέση με το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει στον ημιτελικό, αυτό το 23 δηλαδή 06. Το 23-15 τώρα ήταν αρκετό για να του χαρίσει όμως το χρυσό μετάλλιο και την σημαντικότερη έτσι επιτυχία της ως τώρα καριέρας του. Είναι μάλιστα το πρώτο μετάλλιο της χώρας μας στο συγκεκριμένο αγώνισμο, όπως επίσης για την Αυστρία και την Τσεχία που εκπροσωπήθηκαν στο βάθρο από τον Σιμών Μπούχερ, ο οποίος έκανε 23-19, και τον Ντάνιελ Γκράτσικ, που τερμάτισε χρόνο 23-26. Το μεγάλο φαβορί, ο Ούγγρος Σεμπάστιαν Σάμπο, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης το 2021, περιορίστηκε στην 5η θέση. Λοιπόν, σήμερα στις 8 παρα 20, στις 19:40 συγκεκριμένο, ο Απόστολος Σίσκος θα δώσει το παρόν στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιου. Ο 19χρονος κολυμβητής πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον ημιτελικό του αγωνίσματος, πετυχαίνοντας τον καλύτερο χρόνο με 1.56.54, βελτιώνοντας μάλιστα το πανελλήνιο ρεκόρ νέων ΚΑΠΑ 23 που είχε πετύχει στην Ντόχα. Εκεί ήταν 1.56.64. Και με μια ανάλογη έτσι επίδοση σήμερα, ο Σίσκος μπορεί όχι απλά να ανέβει στο βάθρο, αλλά να βρεθεί και στην κορυφή. Από τους υπόλοιπους αθλητές, ο Αλεξάνδρ Ζελκιάκοφ από την Ουκρανία ήταν ο μόνος από τους υπόλοιπους που κατέβηκε το 1.57 τερματίζοντας σε 1.56.90. Εκτός όμως από τον Απόστολο Σίσκο που θα, όπως είπα, θα δώσει το παρόν στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιου, σε έναν ακόμα τελικό θα δούμε την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία θα αγωνιστεί στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδες και αυτή θα είναι η τέταρτη σερή διοργάνωση για την Άννα. Στον ημιτελικό του αγωνίσματος κατάφερε να τερματίσει πρώτη στη σειρά της με χρόνο 26-12, και πέρασε με τον δεύτερο χρόνο στο σύνολο πίσω μόνο από την Σουηδή Σάρα Γιούνεβικ που έκανε 25-84 στην δεύτερη σειρά. Η κούρσα της ξεκινάει 19:47 και η πρωταθλήτρια βεβαίως του Παναθηναϊκού στοχεύει σε ένα μετάλλιο μετά τις 2/4 θέσεις που είχε καταλάβει το 2021 και το 2022. Και επίσης στις 9:07 πρώτα λεπτά ο Δημήτρης Μάρκος θα αγωνιστεί στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, όπου πέρασε με την τρίτη καλύτερη επίδοση, τερμάτισε σε χρόνο 7:50.38. Θα αγωνιστεί στην διαδρομή 3 και έχει πάρα πολλές πιθανότητες να ανέβει και εκείνο στο βάθρο, καθώς με εξαίρεση τον Ουκρανό, δύο φορές πρωταθλητή Ευρώπης, τον Μιχάηλο Ρόμαντσουκ, που είναι το μεγάλο φαβορί. Όλοι οι υπόλοιποι κολυμβητές θα έλεγα ότι είναι στα μέτρα του. Το φινάλε της δεύτερης μέρας αποδείχθηκε εχθές πικρό για την ελληνική αποστολή. Το λέω αυτό διότι η ομάδα 4x100 μεικτής ομαδικής mixed τερμάτισε τρίτη στον τελικό του αγωνίσματος με χρόνο 3:46.35. Και η χαρά για την κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλίου αποδείχθηκε πρόσχερη γιατί η ελληνική ομάδα ακυρώθηκε, όπως και η ομάδα της Πολωνίας που είχε φτάσει πρώτη στον τερματισμό. Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Γιώργος Ασπρουγαλής, Γεωργία Δαμασιώτη και Νόρα Δράκου ήταν η σύνδεση της ομάδας. Δυστυχώς όμως η Νόρα Δράκου βιάστηκε για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου να πέσει στο νερό και έτσι λοιπόν μετά τις ακυρώσεις το χρυσό μετάλλιο κέρδισε το Ισραήλ που αρχικά είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση με χρόνο 3.45.74 και ακολούθησαν η Γερμανία με 3.48.12 και η Ουγγαρία με 3.48.79. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έκαναν οι αθλητές μας και στους σημερινούς πρωινούς προκριματικούς. Τρίτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, στην Κολύμβηση συγκεκριμένα, στο Βελιγράδι. Η Νόρα Δράκου, λοιπόν, στα 50 μέτρα ύπτιο, λίγες ώρες μετά την ακύρωση, με δική της υπετιότητα, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, της εθνικής ομάδας στα 4x100, μεικτής ομαδικής mixed, και την απώλεια ενός μεταλλίου. Η τετεδιάχρονη, λοιπόν, πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού έπεσε κανονικά στην πισίνα στα 50 μέτρα ύπτιο, σημείωσε την δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών με χρόνο 28-11 και έτσι λοιπόν θα την δούμε και το βράδυ 8:27 πρώτα λεπτά στον ημιτελικό των 50 μέτρων ύπτιου. Πολύ καλή επίσης εμφάνιση πραγματοποίησε στα 100 μέτρα πεταλούδας ο Τάσος Κούγκουλος, ο οποίος με χρόνο 52-60 κατετάγει 14ος και προκρίθηκε και εκείνος στους απογευματινούς ημιτελικούς. Θα τον δούμε λοιπόν στις 8:04 πρώτα λεπτά. Και μάλιστα να πούμε ότι ο χρόνος του αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία νέων κάτω των 23, βελτιώνοντας το 52-60 που είχε κάνει ο Κώστας Τάμου στις 16 Δεκεμβρίου του 2023 στο χειμερινό πρωτάθλημα. Ο Στάμου, ο οποίος ήταν παρόν και εκείνος στην ίδια κούρσα, αλλά έμεινε λίγο πιο πίσω από τον Τάσο Κούγκουλο και με χρόνο 52-87 κατετάγει 21ος και αποκλείστηκε λοιπόν από τους ημιτελικούς. Ταχύτερος όλων ήταν ο Ελβετός Νόε Πόντι, με χρόνο 51-09. Λοιπόν, σήμερα όμως είχαμε και μία συμμετοχή στις καταδύσεις. Η Σταυρούλα Χαλέμου ολοκλήρωσε την 15η θέση, στην 15η θέση την προσπάθειά της στις καταδύσεις από πλατφόρμα 10 μέτρων. Η 18χρονη λοιπόν αθλήτριά μας στην παρθενική της εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση συγκέντρωσε 180,65 βαθμούς χωρίς να καταφέρει να πλασταριστεί στη δωδεκάδα και έτσι λοιπόν έμεινε εκτός τελικού. Αύριο όμως έχουμε και συνέχειες ελληνικές συμμετοχές. Στις 11 η ώρα λοιπόν το πρωί θα αγωνιστεί ο Θεόφιλος Αθήνος στον προκριματικό του τραμπολίνο ενός μέτρου, ενώ η Χαλέμου θα επιστρέψει στη δράση το Σάββατο μαζί με την Ιωάννα Στυλιανή Καρακώστα που θα μετάσχουν στο αγώνισμα των συγχρονισμένων καταδύσεων από πλατφόρμα 10 μέτρων. Πάμε να δούμε όμως τι έγιναν και στους υπόλοιπους χθεσινούς τελικούς. Εκεί όπου η Τσεχία πανηγύρισε το 1-2 στα 100 μέτρα ελεύθερων γυναικών. Η Μπάρμπορα Σεμένοβα δικαίωσε τον τίτλο του φαβορή. Τερμάτισε λοιπόν πρώτη με χρόνο 53-50. Κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της. Ο προηγούμενος ήταν το 2021 στα 200 μέτρα ελεύθερο. Η συμπατριώτησά της, η Μπάρμπορα Γιαννίτσκοβα, πήρε την δεύτερη θέση με 54-17, ενώ η Νικολέτ Πάνταρ από την Ουγγαρία άφησε για ένα 100% το δευτερολέπτο εκτός βάθρου την Κάλλη Αντωνίου, η οποία άγγιξε το παρθενικό μετάλλιο της Κύπρου σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου. Πρώτο χρυσό μετάλλιο και για τη Γερμανία στα 100 μέτρα πρόστιο ανδρών μετά από 47 ολόκληρα χρόνια, χάρη στον Μέλβιν Ιμόντου, ο οποίος πρότευσε στον τελικό με χρόνο 58-84. Η Τουρκία επίσης πανηγύρισε το πρώτο αργυρό μετάλλιο στην ιστορία της στην διοργάνωση, με τον Μπερκάι Ομέργ Ογκετήρ να παίρνει τη δεύτερη θέση με 59-23, ελάχιστα μπροστά από τον Λιθουανό Άντριους Σιντλάουσκας με 59-27. Επίσης η Καμίλα Ρεμπέλο έκανε την έκπληξη στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιου, νικώντας τις δύο Ουγγαρέζες που ήταν τα φαβορί και χαρίζοντας στην Πορτογαλία το παρθενικό της χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Ρεμπέλο τερμάτισε σε χρόνο 2.08.95 έναντι 2.09.02 της Ντόρα Μόλναρ και 2.09.21 της Έστερ Σάμπο Φελτότη. Η Ουγγαρία όμως, η οποία πανηγύρισε και αυτή το πρώτο χρυσό της σε διοργάνωση με την Άινα Κέσελη, η οποία πήρε την πρώτη θέση άνετα στα 800 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 8.29.96 και περίπου 3,5 δευτερόλεπτα διαφορά από την δεύτερη. Ενώ από την πλευρά της η Μεγάλη Βρετανία, η οποία μετέχει με μια νεανική και ολιγομελής αποστολή, πήρε το πρώτο μετάλλιο με την Βλιου Λιούις, που τερμάτισε δεύτερη, με την Τουρκάλα Ντενίζ Ερτάν να συμπληρώνει το βάθρο. Λοιπόν, θα μείνουμε στην κολύμβηση. Θα πάμε όμως στα trials, καθώς η Ρίγκαν Σμιθ κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ύπτιο στην διάρκεια των αμερικανικών trials για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Αμερικανίδα κολυμβήτρια τερμάτισε σε 57 δευτερόλεπτα και 13 εκατοστά, καταρρύπτοντας το ρεκόρ της Αυστραλής Κάιλι Μακίουνιν, που ήταν 57-33 τον Οκτώβριο του 2023. Η οποία την περασμένη μάλιστα εβδομάδα κολύμπησε την ίδια απόσταση σε 57 δευτερόλεπτα και 41 εκατοστά στα trials της Αυστραλίας. Ήταν μέρος του σχεδίου, είπε η Σμιθ, για την ανάκτηση του ρεκόρ που κατήχε από το 2019 και πρόσθεσε ότι είναι περήφανη για τον εαυτό της. Να θυμίσουμε ότι η Σμιθ κατέκτησε δύο αργυρά μετάλλια και ένα χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Με 7 Ιουλίου θα διεξαχθεί και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων. Θα γίνει στο Βίλνιους και η Ελλάδα θα μετάσχει με 22 αθλητές και αθλήτριες. τις περισσότερες ελπίδες διάκρισης σε μια διοργάνωση όπου η χώρα μας έχει έτσι, παράδοση επιτυχιών. Συγκεντρώνουν η Άρτεμις Βασιλάκη, η Γεωργία η Μακρύ, ο Βαγγέλης ο Ντούμας και η Δέσποινα η Πυρίλη. Αν και βεβαίως σαφέστατη εικόνα θα υπάρχει όταν ανακοινωθούν οι οριστικές λίστες συμμετοχής. Πέρα όμως από τα ατομικά αγωνίσματα, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί και σε σκυτάλες. Θα αγωνιστούν λοιπόν στα 4x200 ελεύθερο εφήβων και νεανίδων, στα 4x100 μεικτή ομαδικής εφήβων και νεανίδων, αλλά και μεικτή. Και από τον Υγρό Στίβο θα περάσουμε στο Στίβο, όπου η Ραφαέλα Σπανουδάκη μόλις λίγα 24 ώρα μετά τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης αγωνίστηκε χθες τα 200 μέτρα σε meeting στο Μπιλμπάο. Κατέλαβε την πέμπτη θέση στην απόσταση με χρόνο 23-66 και πλέον λοιπόν στρέφει την προσοχή της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που θα γίνει στο Βόλο. Η πρωταθλήτρια λοιπόν των σπριντ έχει διανύσει φέτος την απόσταση σε 23-29, χρόνο που θα επιδιώξει να βελτιώσει στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Νικήτρια στο αγώνισμα ήταν η Λάουρα Μαρτίνες η Μπαργκουέν με χρόνο 23-22. Yes, I've been through it. They know I do it for the people I'm fighting. So we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. We're burning out. So cold I'm Λοιπόν, θα μείνουμε στο Στίβο, καθώς αυτό το Σάββατο θα διεξαχθεί ο τέταρτος αγώνας της σειράς Run Greece στο κέντρο του Πειραιά. Η συγκεκριμένη λοιπόν σειρά αγώνων φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Αττική. Οι δρομές λοιπόν θα περάσουν μεταξύ άλλων και από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Στο Run Greece λοιπόν θα διεξαχθούν τρεις διαδρομές στα 10 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα, αλλά θα γίνει και παιδικός αγώνας. Έτσι λοιπόν οι δρομείς αναμένεται να απολαύσουν έτσι κάθε μέτρο της διαδρομής και ο συγκεκριμένος αγώνας θα είναι ο πρώτος φετινός βραδινός αγώνας της σειράς Run Greece. Τα 10 χιλιόμετρα έχουν ώρα εκκίνησης τις 7, ο παιδικός αγώνας θα ξεκινήσει στις 8.30 και ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων στις 8.30 το βράδυ. Να σας πούμε για εσάς που ενδιαφέρεστε τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι δρομείς. Θα περάσουν από την Βασιλέως Γεωργίου, Ιερών Πολυτεχνείου, Χατζικυριάκου, Θουκυδίδου, Θεοτόκη, Φρεάτιδος, Ζανή, Χαριλαίου Τρικούπη Πολυτεχνείου, Δευτέρας Μεραρχίας, Λαμπράκη και θα καταλήξει και πάλι στην Βασιλέως Γεωργίου. Οι εγγραφές για τον αγώνα του Πειραιά κατόπιν διαθεσιμότητας θα πραγματοποιούνται την Παρασκευή 21 του μήνα από τις 2 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 8 και το Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο πρότυπο γυμνάσιο Ιωνιδίου Σχολής Πειραιά. Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Λοιπόν, πάμε στο τένις και όπως Στέφανος Τσιτσιπάς με δύο σετ κερδισμένα στο tie break κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Γερμανού Χένρι Σκουίρε και να προκριθεί στους 16 του τουρνουά του Χάλε. Στο πρώτο φετινό του παιχνίδι στο Γρασίδι ο Έλληνας τενίστας συνάντησε αρκετές δυσκολίες απέναντι στο νούμερο 181 στην παγκόσμια κατάταξη. δεν κατάφερε να σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του και χρειάστηκε να επιστρατεύσει την εμπειρία του στα tie break, ιδιαίτερα στο πρώτο, στο οποίο νίκησε 9-7. Στο δεύτερο τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι πιο εύκολα για τον Τσιτσιπά, που στον επόμενο γύρο θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Λεονάρντ, με τον Γερμανό Γιάν Λεονάρντ Στρούφ. Ο Στρούφ, ο οποίος έφτασε με ανατροπή στη νίκη, με 2-1 επί του Λουτσιάνο Νταρντέρη, σε έναν αγώνα που ο Γερμανός χρειάστηκε 10 match points για να κάμψει την αντίσταση του Ιταλού. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά την Μαρία Σάκαρη, με ένα κερδισμένο game στα 9 από τα μέσα του πρώτου έως τα μέσα του δευτέρου σετ, η Μαρία ιτήθηκε από την Βικτόρια Ζαρένκα και έτσι λοιπόν αποκλείστηκε από το πρώτο παιχνίδι της στο τουρνουά του Βερολίνου. Η Ελληνίδα τενίστρια προηγήθηκε 3-2 στο ξεκίνημα μετά από 5 πολύ κλειστά games, αλλά στη συνέχεια προδόθηκε από το σερβίς της, έχασε το πρώτο σετ με 6-4, βρέθηκε πίσω 4-0 στο δεύτερο και με συνέπεια να γνωρίσει την ήττα από τη Λευκορωσίδα με 2-0 σετ και έτσι λοιπόν αποχαιρέτησε πρόωρα το τουρνουά της γερμανικής πρωτεύουσας. Σε δύο άλλους φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ποδηλασία. Πρωταθλητής Ευρώπης στην ποδηλασία δρόμου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Έραση Τεχνών της Γαλλίας στέφθηκε ο Τάκης Ξουρής. Πολλά χρόνια στο άθλημα. Προπονητής του Νίκου Παπαγγελή που θα μετάσχει στους Παρολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ήταν διευθυντής μάρκετινγκ και κοινωνικής ευθύνης στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας. Γενικότερα κάνει πάρα πολλά γύρω από το άθλημα της ποδηλασίας. Ο Τάκης Ξουρής είναι σήμερα κοντά μας και τον βρίσκουμε πού αλλού εν ώρα προπόνησης, Τάκη. Ε, είναι έτσι?
Καλησπέρα, Βίκη. Ναι, έχω σταματήσει στον δρόμο στην προπόνησή μου και για να μιλήσω.
Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή κινείσαι τώρα?
Τώρα είμαι στον Παπάγου και ναι, λόγω του καιρού που έχουν κλείσει τα βουνά προσπαθούμε να κάνουμε την προπόνησή μας περιμετρικά από τα βουνά.
Μάλιστα. Και από τι ώρα έχεις ξεκινήσει και πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει?
Σήμερα δεν έχω ξεκινήσει νωρίς. Ξεκίνησα πριν από μισή ώρα, οπότε έχω έρθει από το σπίτι. Προβλέπεται ένα τρίωρο σήμερα.
Ένα τρίωρο, το λες έτσι χαλαρά. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για αυτή τη διάκριση. Έτσι, σε μια διοργάνωση όπου είχες μετάσχει από ό,τι ξέρω και πέρσι στην Ιταλία. Ήσουν τέταρτος. Φέτος όμως τα πράγματα ήταν αλλιώς. Πάτησες βάθρο και δεις το πρώτο σκαλί. Πώς νιώθεις λοιπόν για αυτή την μεγάλη επιτυχία?
Η αλήθεια είναι ότι λόγω και των υποχρεώσεων με τον γύρο Ελλάδας που ήταν πολλές και πολύ σημαντικές και πολύ ευχάριστες βέβαια, γιατί να τονίσουμε εδώ ότι ο υπουργός, ο Γιάννης Βρούτσης, αγκάλιασε το ποδηλατικό γύρο και ξαναδιοργανώθηκε πάλι φέτος με μεγάλη επιτυχία, όπως και εσύ γνωρίζεις, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα. Οι υποχρεώσεις μας ήταν πάρα πολλές λοιπόν για να αναλάβουμε να φέρουμε σε πέρα αυτή τη διοργάνωση. Άρα το ποδήλατο και οι προπονήσεις πήγαν σε δεύτερη μοίρα για κάποιο διάστημα και δεν είχα πάρα πολλές ελπίδες και προσδοκίες. Όμως καμιά φορά αυτό που έγραψα κιόλας είναι ότι εκεί που δεν το περιμένουμε, αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να δουλεύουμε προπονητικά σε ένα στόχο, ξέρεις πολύ καλά και εσύ από τον αθλητισμό ότι ναι, καμιά φορά η τύχη μας χαμογελάει και όλα γίνονται σωστά και μία μέρα έρχεται το πολυπόθητο αποτέλεσμα.
Κοίταξε, τίποτα δεν χάνεται. Ακόμα και αν μείνεις έτσι λίγο πίσω για κανένα μήνα, το σώμα ποτέ δεν ξεχνάει. Πάντα υπάρχει έτσι υποδομή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όταν πας και είσαι και λίγο πιο χαλαρός, επειδή ξέρεις πολύ καλά και εσύ περισσότερο ότι η ποδηλασία και γενικότερο ο αθλητισμός σχετίζεται με την ψυχολογία. Όταν είσαι λίγο πιο χαλαρός και δεν έχεις πολλές μεγάλες έτσι προσδοκίες, πας και καλύτερα. Και έρχεται αυτό το αποτέλεσμα.
Έχεις απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο, γιατί όντως πέρσι είχα πάει με προσδοκίες, ήμουν πολύ καλά προπονημένος. Στον αγώνα μου δείχαν κάποιες απουσίες, δεν τα κατάφερα. Φέτος λοιπόν, γνωρίζοντας πολύ καλά το στόμα μου και ως προπονητής και ως αθλητής, εντάξει, είπα, θα πάω χαλαρά να δω ό,τι γίνει και μία μέρα είναι. Είχε δύσκολες συνθήκες, είχε βροχή, είχε αέρα. Θα πάω να το διασκεδάσω και ό,τι γίνει. 180 χιλιόμετρα ήταν αυτά. Και τελικά ήρθε το αποτέλεσμα ακριβώς, γιατί ήμουν χαλαρός. Μέσα στον αγώνα είχα το μυαλό μου πολύ συγκεντρωμένο και έτσι ήρθε.
Και σου βγήκε. Εξήγησε μας ακριβώς τι είναι το πρωτάθλημα αεραστεχνών.
Ναι, είναι μια διοργάνωση που αγκαλιάζεται από τα τελευταία χρόνια και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Παλιότερα γινόντουσαν πρωταθλήματα για μάστερ, δηλαδή για βετεράνους ή παλεμάχους αθλητές άνω των 30 ετών. Είδαμε ότι όλο αυτό το πράγμα και όλο αυτό το σχέδιο έχει μεγάλη απήχηση. Και αποφάσισαν τα τελευταία χρόνια να το ανοίξουν και να το κάνουν για αεραστέχνες, δηλαδή για αθλητές που δεν έχουν επαγγελματικό δελτίο, επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν πληρώνονται δηλαδή από την ενασχόλησή του με το άθλημα.
Ναι.
Ξεκινάνε από ηλικίες 19 και φτάνουν μέχρι 70. Διοργανώνονται κάθε χρόνο και το πανευρωπαϊκό και το παγκόσμιο. Πέρυσι ήταν στη Σκωτία το παγκόσμιο, φέτος θα γίνει στη Δανία στο Άλμπορτ. Και έτσι βλέπουμε χιλιάδες κόσμο να προσπαθεί να προκριθεί μέσα από αγώνες που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο της τόξης και να συμμετέχει σε αυτά τα προγραμματίσματα.
Επομένως, εσύ.
Αυτά, λοιπόν, ναι, και εγώ συμμετείχα και τα κατάφερα.
Μάλιστα. Εσύ σε ποιον αγώνα δηλαδή χρειάστηκε να πάρεις πρόκριση?
Για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν παίρνεις πρόκριση, παίρνεις για το παγκόσμιο.
Α, εγώ για το παγκόσμιο. Ωραία.
Πήρα πρόκριση από την Κύπρο και από την Κροατία που πήγα σε δύο αγώνες. για να πάω στη Δανία. Το πανευρωπαϊκό είναι λίγο πιο ελεύθερο. Δεν έχει πρόκριση, μπορεί να πάει όποιος θέλει. Και πήγα εκεί. Κάθε χρόνο κάποια διοργάνωση αγκαλιάζεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και τη δίνεται ο χαρακτήρας του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Φέτος, τι συμμετοχές είχε, πόσο δυσκολεύτηκες για να φτάσεις στο πρώτο σκάλι του βάθρου?
Δυσκολεύτηκα πολύ, περισσότερο λόγω των συνθηκών και λόγω του τερέν. Ήταν 180 χιλιόμετρα και είχαμε βαθμούς. Ερχόμενος από την Ελλάδα με 35-37-38 βαθμούς προπόνηση, έπρεπε να πάω σε αγώνα 5-6 βαθμών με βρεγμένο δόστομα. Για εμάς τους Έλληνες, ξέρεις, αυτό δεν είναι και το καλύτερο και το δυνατό μας σημείο. Άρα ξεπέρασα αρκετές δυσκολίες, πάλεψα αρκετά με τον εαυτό μου. Όμως είχα πίστη στο πλάνο, στην προπόνηση και μου πήγε.
180 χιλιόμετρα λοιπόν σε τερέν βρεγμένο και γενικότερα υπήρχαν αρκετές υψομετρικές.
Ναι, υπήρχαν 3.500 υψομετρικά, ανεβήκαμε 8 βουνά, 8 κορυφές, κατεβήκαμε 8 κορυφές. Μία από αυτές ήταν και 25 χιλιόμετρα η ανάβαση. Ήταν αρκετά απαιτητικό το τερέν. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό με βοήθησε, γιατί είμαι αρκετά προπονημένος σε μεγάλες αποστάσεις. Οπότε πάρα πολλοί συναθλητές που αγωνιστήκαμε μαζί, εκεί στα 124-4,5 ώρες άρχισαν να χάνουν ενέργεια. Εγώ παρέμεινα σταθερός. Σε 5 ώρες και 40 λεπτά χρειάστηκε να το ολοκληρώσω και μπορώ να πω ότι ήμουν και φρέσκος τότε.
Πάντως εσείς οι ποδηλάτες Σατάκη Ξουρή γενικότερα είστε εξοικειωμένοι με τα χιλιόμετρα. Έτσι ανεβαίνετε στο ποδήλατο και ξεχνάτε να κατεβείτε.
Αυτό είναι αλήθεια. Η προπόνηση είναι 15 με 20 ώρες. Όμως δεν θέλω να βγει το λάθος μήνυμα προς τα έξω. Μπορεί κάποιοι από εμάς να το κάνουμε έτσι λίγο πιο με μεγαλύτερη μανία, ας πούμε, και πιο αγωνιστικά. Η ποδηλασία όμως είναι για όλους και είναι το άθλημα που μπορεί να ενώσει όλο τον κόσμο ανεξάρτητα από ηλικίες. Και πραγματικά γι' αυτό παλεύω και εγώ. Να δώσουμε στον κόσμο το έναυσμα να ασχοληθεί με την ποδηλασία. Είναι ένα εκπληκτικό άθλημα. Μπορεί να το κάνει όλη η οικογένεια, μικρή, μεγάλη, παιδιά, γονείς, γυναίκες, άντρες, ανεξαρτήτου ηλικίας. Να σου πω μόνο, Βίκη, ότι ήταν 13.000 οι συμμετοχές σε αυτές τις οργανώσεις που γινόντουσαν εκείνη τη εβδομάδα στη Γαλλία. 13.000 κόσμος, φαντάζεσαι, από κάθε ηλικία, κάθε γωνιά της γης. Και αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα, ότι δεν τα παρατάμε ποτέ. Ανεξάρτητα με το ποιοι είναι οι στόχοι μας, να βάλουμε την ποδηλασία στη ζωή μας, είτε σαν μετακίνηση, είτε σαν άσκηση, είτε σαν οτιδήποτε.
Αυτό πραγματικά, Τάκη Ξουρή, θα ήταν το ιδανικό. Το σκέφτομαι πάρα πολλά χρόνια και ειδικά εδώ στην Αθήνα, εμείς που κινούμαστε και κάθε μέρα καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και σκέφτομαι πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν υπήρχαν ποδηλατόδρομοι και αν θα μπορούσαμε όλοι μας με ένα ποδήλατο να φτάναμε στον προορισμό μας, στη δουλειά μας, στη βόλτα μας. Δεν ξέρω.
Πολύ σημαντικό. Να ξέρετε ότι πλέον τα ποδήλατα, υπάρχουν και ηλεκτρικά ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η City Golf, που για να πάει στη δουλειά του με τα μέσα χρειάζεται περίπου 45-50 λεπτά. Έχει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο τα τελευταία 2 χρόνια και μία απόσταση 9 χιλιόμετρων την καλύπτει σε 20 λεπτά να πάει και 20 να γυρίσει. Δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις στην Αθήνα. Είναι αρκετά μικρές. Η κίνηση κάνει να φαίνονται μεγάλες. Και αν εμπιστευτούμε λίγο τον εαυτό μας και ανεβούμε σε ένα ποδήλατο και το τολμήσουμε, θα δούμε ότι αλλάζει πραγματικά και η μορφή της πόλης, αλλά και η δική μας ψυχολογία.
Πολύ καλά τα λες. Πρέπει να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, αλλά να εμπιστευτούμε και τους οδηγούς, οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι αυτή τη στιγμή με τα μηχανάκια και με τα ποδήλατα. Ξέρεις, πάρα πολλές φορές το βλέπεις και εσύ ο ίδιος. Οδηγούν και κοιτούν το κινητό, οπότε ξέρεις, για δευτερόλεπτα μπορεί να αποσπαστεί προσοχή. Και οι ποδηλάτες είναι σε δύο τροχούς. Δηλαδή, μπορεί πάρα πολύ εύκολο να γίνει ατύχημα. Οπότε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια έτσι οδηγική συμπεριφορά και για τους οδηγούς, αλλά και για τους ποδηλάτες.
Ισχύει. Έτσι ακριβώς είναι. Κινδυνεύουμε αρκετά στον δρόμο, είναι αλήθεια. Δεν μας δίνουν την πρέπουσα σημασία. Βέβαια, αρκετοί ποδηλάτες κάνουν και οι ίδιοι κάποια λάθη που παίρνουν τα κόκκινα φανάρια, δεν φοράνε κράνη, χαρακτηριστικά και όλα αυτά. Αλλά ξέρεις, μάλλον είμαστε τα θύματα σε αυτή την περίπτωση. Γιατί εάν όλοι οι οδηγοί καταλάβαιναν πόσο εύκολη θα ήταν η ζωή τους αν περισσότεροι άνθρωποι έκαναν ποδήλατο και πόσο οι δρόμοι μας θα ήταν πιο ανθρώπινοι, ίσως να μας έδιναν λίγο περισσότερη σημασία, περισσότερη προσοχή. Χρειαζόμαστε εκπομπές σαν και τη δική σου. Χρειαζόμαστε τον κόσμο να σκύψει πάνω από την ποδηλασία και γι' αυτό λέω και εγώ ότι μακάρι όλο και περισσότεροι να ανέβουν στην ποδηλασία.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, προπονείς τον καταπληκτικό Νίκο Παπαγγελή, έτσι ένα υπέροχο παιδί, τον οποίο πραγματικά προσωπικά θαυμάζω, με πόσο θάρρος και αξιοπρέπεια έχει αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει το θέμα της αναπηρίας του. Και η επιμονή του λοιπόν και η σκληρή δουλειά τον έχει εξελίξει ένα ποδηλάτη υψηλού επίπεδου, Τάκη, έτσι.
Ναι, είναι αλήθεια ότι πλέον ο Νίκος έχει πάρει την πρόκλησή του για την Παραολυμπιάδα. Θα ταξιδέψει μαζί στο Παρίσι το τέλος Αυγούστου, αυτού του Σεπτεμβρίου, που θα δώσει τον αγώνα του. Είναι ένας αθλητής υψηλού επίπεδου. Η αναπηρία του αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει στην πραγματικότητα να μην φαίνεται και να βγάζει επιδόσεις που ζηλεύουν αθλητές με δύο πόδια. Ο Νίκος έχει τρομερή επιμονή, προσπάθεια, είναι προσιλωμένος στο πλάνο που έχουμε. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Δίνει σε όλους το παράδειγμα για το ότι τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει να κάνουμε αθλητισμό, να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και πραγματικά η πίστη στις δυνάμεις μας και σε ένα πλάνο μπορεί να μας πάει πάρα πολύ.
Ναι, ακριβώς έτσι. Χαρούμενος, ευδιάθετος, πάντα αισιόδοξος. Κάνει αμέτρητα χιλιόμετρα εκεί στα Λαγονίσια που μένει, έτσι. Πιστεύεις ότι.
Μαζί κάνουμε προπόνηση. Δηλαδή, την προπόνηση κάνω και εγώ, κάνει και ο Νίκος.
Κάνει και ο Νίκος. Κάνετε μαζί, ωραία. Είναι έτοιμος, πιστεύεις, να ανέβει βάθρο φέτος στο Παρίσι?
Δεν θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν θέλω να του προσθέσω άγχος.
Καλά κάνεις.
Σίγουρα είναι πολύ καλύτερα σε αυτή κατάσταση από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι σίγουρο και ο ίδιος έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερες εμπειρίες. Είχε βγει έξω στην προηγούμενη Ολυμπιάδα. Περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα μπορεί να φέρει.
Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία και στον Νίκο βεβαίως. Πολλά συγχαρητήρια για την διάκρισή σου. Και εύχομαι έτσι πάντα να είσαστε σε θέση να κάνετε χιλιόμετρα πολλά και να τα απολαμβάνετε με το ποδήλατο.
Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Τάκη.
Μακάρι να είναι αυτό το μήνυμα που θα έξω.
Ακριβώς. Γεια σου, Τάκη Ξουρυγιά. Η δήμαρχος του Παρισιού, η Αν Ινταλγκό, σήμερα υποσχέθηκε ότι θα κολυμπήσει στον ποταμό Σικουάνα μετά τις 14 Ιουλίου, μετά τις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές στη Γαλλία. Είπε ότι αποφασίσαμε να μην το κάνουμε στη διάρκεια των εκλογών και μετά την ημέρα της Βαστιλής, είπε σε συνέντευξη τύπου χαρακτηριστικά. Το Παρίσι, το οποίο εργάζεται για τον καθαρισμό του Σικουάνα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κολυμπήσουν ξανά σε αυτό, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 1900. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος και έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα, κοντά στα 1,9 δις σε διάφορα προγράμματα καθαρισμού. Ο στόχος δεν είναι μόνο λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ο Σικουάνας στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου θα γίνουν και τα αγωνίσματα της ανοιχτής κολύμβησης, και το τρίαθλο και το παρατρίαθλο. Αλλά ο στόχος είναι να μπορεί ο κόσμος να κάνει όλο το χρόνο κολύμπη κανονικά στο ποτάμι. Η Ινταλγκό λοιπόν είπε τον Γενάρη ότι θα κολυμπούσε στο Σικουάν εν ώψη των Ολυμπιακών. Τον περασμένο μήνα είπε στο Reuters ότι στόχευε στις 23 Ιουνίου, όταν ολόκληρη η πόλη θα γιορτάσει τους επερχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά οι εκλογές ήταν εκείνες οι οποίες ουσιαστικά άλλαξαν το χρονοδιάγραμμα. Επίσης δήλωσε ότι οι επισκέπτες από το εξωτερικό που θα ταξιδέψουν στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου μήνα δεν θα πρέπει να ανησυχούν για την άνοδο του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος National Rally, που τώρα προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι καθώς η ακροδεξιά είναι πρώτο πυλόν της εξουσίας μπροστά από τους Ολυμπιακούς Γκανές, θέλω να πω στους φίλους μας από το εξωτερικό που ανησυχούν ότι το Παρίσι είναι ένα μέρος όπου θα συνεχίσουμε να αναπνέουμε δημοκρατία, τόνισε χαρακτηριστικά η Αν Ινταλγκό. Λοιπόν, θα μείνουμε σε μούντ Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς η Κίνα θα στείλει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 11 κολυμπητές που βρέθηκαν θετικοί το 2021 για χρήση απαγορευμένων ουσιών και στη συνέχεια καθάρισαν, δίνοντας συνέχεια σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο εδώ και αρκετούς μήνες. Η αμερικανική εφημερίδα New York Times και το γερμανικό κανάλι ARD ανέφεραν τον Απρίλιο ότι 23 Κινέζοι κολυμπητές βρέθηκαν θετικοί σε μια ουσία που λέγεται τριμεταζιδίνη. Ωστόσο, δεν τους επιβλήθηκαν κυρώσεις, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του ντόπινγκ, η WADA δηλαδή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν ντοπαρισμένοι, αλλά είχαν πέσει θύματα μόλυνσης τροφίμων και ότι τα πολύ χαμηλά επίπεδα αυτής της ουσίας που βρέθηκαν στα δείγματά τους φαινόταν ασυμβίβαστα με σκόπιμη χρήση. Όμως μετά από τις αποκαλύψεις από τους New York Times και το ARD, η Αμερικανική Υπηρεσία κατά του ντόπινγκ κατηγόρησε τον WADA ότι συγκάλυψε την υπόθεση. Κατηγορίες που έρχονται σε φόντο ισχυρής συνοαμερικανικής αντιπαλότητας για μεγάλο αριθμό διπλωματικών, πολιτικών αλλά και εμπορικών ζητημάτων. Και αρκετοί από τους Κινέζους αθλητές οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί το 2021 κατέκτησαν μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και 11 είναι μεταξύ των κολυμβητών που επιλέχθηκαν να μετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπως προκύπτει από τον σχετικό κατάλογο που ανακοίνωσε η Κινέζικη Κολυμβητική Ένωση. Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε και με μία είδηση που αφορά το πόλο. Ακόμη δύο βασικά στελέχη της ομάδας ποδοσφαίρισης του Παναθηναϊκού έδεσε στο σύλλογο. Ανακοίνωσε λοιπόν την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δημήτριε Ριστίτσεβιτς και τον Μάριο Χατζηγούλα. Ο διεθνής Σέρβος θερματοφύλακας λοιπόν θα υπερασπιστεί για τρίτη σερή σεζόν την εστία του Τριφυλιού και θα είναι ο ένας από τους δύο ξένους της ομάδας. Ο έμπειρος goalkeeper αποτέλεσε σημείο αναφοράς της άμυνας των Πρασίνων στην πορεία του ως τον τελικό του κυπέλου της σεζόν 2022-2023 και την τετράδα της Α1 την ίδια περίοδο, επιτεύγματα βεβαίως που τους εξασφάλισαν και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να πούμε επίσης ότι ο Χατζηγούλας εντάχθηκε και αυτό στο Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2022 και συνέβαλε σε επιτυχίες της τελευταίας διετίας μετρώντας 63 γκολ και 59 αγώνες πρωταθλήματος. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.